Istedgade. Nummer... Nummer 25. Det her. Lindqvist Pejdersen står.
Hej.
Hej
så.
Hej. Kom ind. Hej.
Tak skal du have.
Godt at se dig igen.
Tak. Ikke imod.
Jeg har lavet en lille smule radio i sin tid. Jeg har ikke så meget med det tekniske at gøre, men jeg kan godt huske det med at sidde og tænke over, hvorfor man havde hvorfor man havde lavet sin interviewperson skramle med en kuglepen, eller hvorfor der skulle være vejarbejde lige der.
Ja, så er det. Så skulle man finde et eller andet spændende underlægningsmusik, eller bøger, eller sådan et eller andet. Nogle gange kan man redde det, ikke? På en eller anden måde, så...
Jeg lavede sådan en enkelt dokumentar ude i Vestjylland, hvor vi rendte rundt af, måske mest ikke rigtig vidste, hvad vi lavede. Vi fik i hvert fald lavet en masse timers optagelser med vind og folk, der gik ind og ud og alt muligt. Det var lidt hovedpine på en lyddesign bagefter. Det var til DR. Det var bare en halv times dokumentar om et sted, der hedder Country Town, som en billedkunstner, der hedder Lisbeth, hun har købt halvdelen af sådan en lille by, der hedder Dybe, ude i Vestjylland. Der havde en dokumentar om hendes projekt om at være sheriff i sådan en by.
En western town?
Ja, en western town. Det var ret skægt. Sådan et kæmpestort tidligere mejeri, der havde en kro. Så i byens storhedstid, der var alle fiskerne kommet og festet på den der kro. Det kunne hun huske fra sin barndomstid. Altså. Købte det i meget forfaldet stand.
Hvad lavede hun så ved det?
Hun ville samle... Der skulle være dans igen, der skulle være bal, musik, der skulle være værelser, der skulle være refugium, der skulle være alt muligt. Man havde ingen penge, og alle skulle komme og hjælpe og ret skønt projekt.
Hvor stort opland var der?
På
byen der? Eller landsbyen?
Jamen, for fanden. Der boede jo en familie i den ene ende, og en i den anden, eller sådan noget. Og så var smeden lige skredet, tror jeg. Og så havde hun købt købmandsgården over for os. Der var ikke andet. Ja, det var helt vildt.
Så er der ikke engang kirke?
Der var ikke engang kirke, nej. Den lå ude på markvejen, eller på højen et sted. Ja.
Hvad fandt I så på at lave lyd?
Der var en masse interviews med hende. Det var nok hovedparten af det. Men så kom hendes alle mulige venner forbi. Og blandt andet en af de gamle fiskere. Altså, han var blevet arbejdsskadet, og så... fiskeglæder, men han malede, men kun Elvis. Det var sådan et kæmpe vægmaleri med Elvis, han arbejdede på. Og han kom forbi, og ja, flere af hendes andre. Hun havde en date også, vi kom med på. Og det var ret skægt. Det var ret skægt.
Det lyder sjovt. Men du har jo også boet mange forskellige steder.
Jeg voksede op i Østjylland. Så flyttede til København efterfølgende, boede rundt omkring her, og så boede et stykke tid i Sønderland, og så her tilbage. Så ja, ikke sådan alle vegne, men der var lidt frem og tilbage.
Men der er også noget i Indien?
Ja, det er rigtigt. Jeg har boet over i Indien. Talte vi om det?
Nej.
Nej.
Men der er også noget i Paris?
Ja, det er rigtigt. Hvor er du det fra?
Nå. Er du nødt til at sætte mig ind i, hvad du laver?
Nej, hvor skønt.
Og så skulle du efter sin også have boet i alle bydele i København?
Det er også sandt. Ja, det er rigtigt. Ja, altså sådan... går det jo for de fleste måske, der flytter til København som unge og skal studere og sådan noget, så ender man med at bo 10-15 20-30 hvor mange steder nu. Men ja, alle bydelene. Jo, og dog i Indien og et stykke tid for Paris. Efterår.
Du er født i 1987.
Ja.
I det, der hedder Søhøjlandet, som jeg ikke ved, hvad er. Men det har jeg været inde at læse, at det er et eller andet område. Det er sikkert noget, du selv har fundet på, som ligger mellem Silkeborg og Horsens og Aarhus.
Ja, Skanderborg. Ja, man kan sige, at mellem Silkeborg og Skanderborg, så går den ikke så meget længere ind mod Aarhus med Søhøjlandet betegnelsen. Og så ned mod lidt stykke ned mod Horsens, jo. Ja, det har jeg dog ikke selv fundet på, men det lyder ellers godt til noget, man kunne opdække.
Det lyder
ja.
Lidt
lønnebæragtigt. Ja, det er meget lønnebæragtigt. Ej, det er smukt. Bare en masse istidslandskab med søer, der hænger sammen omkring Gudenåen primært. Og så det dejlige bakke, det er omkring Himmelbjerget. Det smukkeste sted i verden, ifølge min mor. Og det var derfor, vi ikke skulle på sommerferie, når vi endte fri, så skulle man nyde, at man havde bosat sig. Det er det bedste sted.
Det er jo faktisk rigtigt, men det er jo bare aldrig sjovt at blive konfronteret med den påstand. Hvis man gerne vil ud
og
rejse.
Slet ikke, og slet ikke når man er barn og føler, at det er helt uvilkårligt, at man bor der, og man ikke har set andet og intet har sammenlignet med, så føles det en anelse undertrykkende at skulle sætte så meget pris på sin strand. Jeg rejste en 7-8 måneder rundt i Latinamerika, da jeg var færdig på gymnasiet, alene. Og lærte mig spansk, gik i nogle sprogskoler og var blandt andet optaget at lære sproget. Så havde det med mig, da jeg et stykke tid senere startede på litteraturvidenskab, og så lå det ligesom foran mig på en eller anden måde at se, om det var noget, jeg kunne oversætte fra på et tidspunkt. Men så er en omvej kom jeg i gang med at oversætte fra portugisisk i stedet for, hvilket er lidt uheldigt, når man ikke kan sproget. Men det var også virkelig skønt, og jeg måtte ligesom lære mig det. Men det var fordi, der kom et forslag på en brasiliansk roman, som jeg ligesom havde i hænderne på et tidspunkt, hvor jeg lige havde gået på skriveskole hos Hans Otto Jørgensen ude på det forlag, der hedder Gladiator. Vi havde læst et uddrag af en engelsk oversættelse af en brasiliansk roman, en forfatter, der hed Hilda Hilst. Var alle sammen meget optaget af det, og så var han interesseret i at finde nogen, der kunne oversætte det. Så sagde han, Lian, kan du ikke oversætte det her? Sagde han, det er jo spansk, jeg kan. Ej, men giv det lige et skud, se lige, kig lige på det. Og så kiggede jeg på det, og så var jeg de ret, de meget nært beslægtet, de to sprog. Det havde over 90% konkurrenter i forhold til, at ordene egentlig svarer til hinanden, uanset om de staves eller udtales anderledes, bøjes på samme måde osv. Og så var jeg vildt begejstret for, at jeg jo egentlig godt kunne læse det. Det var en vanskelig lyrisk roman osv., så det tog rigtig lang tid. Og så tænkte at jeg var sådan nok på vej til også at oversætte det. Det er mens jeg lærte det, men det var virkelig spændende, så jeg fortsat siden. Men jeg mangler stadig at komme efter at tale portugisisk ordentligt. Det sådan, kan være en lille smule angstprovokerende, når man møder brasilianere eller andre.
Så du gemmer dig?
Jeg gemmer mig en lille smule, og så siger jeg, at jeg øver mig på så nydelig portugisisk, som jeg kan. Og at jeg taler spansk og prøver at forklare, hvordan jeg kommer i gang med det, hvis jeg får brug for det. Jeg har lige været et par dage i Portugal for blandt andet at øve mig.
Så hjælp det.
Jeg prøver at komme efter det. Ja, det hjælper. Det hjælper hver gang.
Så er du højskolelærer.
Ja.
Du har været på Rødding Højskole og på Suhrs Højskole. Og du er stadigvæk på Suhr,
ikke? Jo, på Suhrs Højskole.
Og hvad laver du der?
Der underviser jeg i kulturhistorie og litteratur og ja, andre blødere fag.
Hvad er kulturhistorie? For det er jo alting.
Ja, det kunne være alt. Men i den her sammenhæng, Københavns historie blandt andet, og andet jeg synes er interessant, som har tilknytning til København, så kunne være interessant at vise de højskoleelever, der vælger den linje, der blandt andet drejer sig om kultur og byliv. Den eneste folkehøjskole i København, altså hvor eleverne bor der. Derfor også en lidt unik mulighed for at opdage en by sammen med nogen, der har valgt at bruge et stykke tid, for de fleste vedkommende ikke kender den så godt, eller slet ikke. Så det prøver vi at gribe blandt andet. Og ellers så er det jo en tidlig husholdningsskole, der har meget med madlavning at gøre. En del gastronomiske fag og stort engagement i grøn omstilling blandt andet.
Så der er god mad i kantinen?
De laver selv maden. Vi skoster i de hver dag. Men der er god mad i spisesalen, bestemt. Og så er der noget at byde ind med der også. Der er noget madhistorie, der er interessant, og nogle forskellige sådan humanistiske perspektiver på mad og husholdning og fødevare, som jeg synes er spændende. Jeg har også arbejdet 3 år som kok, en ufaglært kok i køkken, så jeg kan sagtens gå i køkkenet med dem og bryde mig også meget godt om den del, når det er. Men vi har nogle meget dygtige kokke på skolen, så det er sådan mest aktuelt, også at jeg byder ind med en del andet. Jeg underviser også i litteratur.
Ja, du kan med i litteraturvidenskab.
Ja, og filosofi. Ja.
Og nu er vi jo nær at nærme os den bog, der kom sidste år, der hedder Her er der ingen, der græder om fredagen. Mm. Og det er jo sådan lidt postulerende, fordi når man siger det, så ligger der jo også sådan en anvisning i, at det skal der virkelig ikke være.
Ja, det kan man godt sige. Måske også en anvisning af, at det ville være dejligt, hvis der ikke var nogen, der græd nogen af dagene på arbejdet. Ja.
Jeg hørte dig, da du læste op fra kortprosasamlingen herinde i Dansk Forfatterforening til debutantarrangementet, og der gik sådan et gisp gennem de forsamlede, da du startede med at sige, at den her har jeg jo egentlig ikke selv skrevet.
Ja.
Men måske skal du lige læse lidt først, og så kan vi snakke om det bagefter.
Ja. Jeg fik desværre aldrig at vide, hvordan de brugte de 2 tests i deres bedømmelse af mig, og det ærger mig lidt, at jeg ikke selv spurgte mere ind til det. I medierne har jeg set eksempler på, at folk til jobsamtalen til et skrivebordsjob er blevet bedt om at danse for ansættelsesudvalget. Jeg synes ikke, det er super fedt at blive spurgt om alt for personlige ting, som for eksempel om jeg følte mig elsket som barn. Mest fordi jeg ikke aner, hvad jeg skal svare. Samtalen gjorde dog alligevel, at jeg kom i kontakt med et svensk firma, der udvikler intelligente brusekabiner. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor min virksomhed valgte at ansætte mig. Jeg kendte ikke firmaet. Jeg havde faktisk aldrig hørt om det.
Mit kontor er på en måde et halvt kontor. Lidt mindre end mit skrivebord var i det storrumskontor, vi havde før. Til gengæld har jeg et smalt vindue ud til gården og ingen støj. Ingen lugt af frityr. Jeg kan knap høre vandautomaten. Vi fik alle sammen udleveret et par skridsikre sko og et nøglekort, da vi startede. Vi fik et link til nogle instruktionsvideoer på intranettet. Jeg startede med at lære softice-maskinen at kende. Hvis ham, der sidder ved siden af mig, snakkede lidt til mig, ville det virkelig gøre det lettere at falde til.
Det overraskede mig, at testen var på engelsk. At jeg skulle svare på, hvilket dyr jeg minder mest om. At jeg blev bedt om at beskrive min relation til mine forældre. Der findes 9 forskellige typer af medarbejdere, sagde han, og 56 undertyper. Du føler dig som hovedpersonen i dit eget arbejdsliv, hverken enig eller uenig. Du kan følge en stram plan uden at tabe sutten, hverken enig eller uenig. Jeg er bange for slet ikke at være nogen type. Hvad vil du helst? Være den eneste glade medarbejder i virksomheden, eller den eneste ulykkelige?
I dag gik det bedre, men det er ikke helt godt. Jeg ved ikke, om jeg sidder fast i noget gammelt ked af det hed fra mit forrige job eller hvad. Jeg snakkede med min supervisor, og hun spurgte mig, hvorfor jeg ikke søger noget, hvor jeg kan bruge min bachelor i engelsk. Jeg skulle lave en ny test, og bagefter spurgte de, hvad mine hobbyer er, hvilket jeg slet ikke kunne svare på. Jeg har fået en knæskade, og i perioder er min eneste hobby at ligge på sofaen og være træt. Derfor føler jeg mig presset til at opdigte nye hobbyer som yoga, madlavning og frivilligt arbejde.
Altså Lian, hvad er det her for noget?
Ja, Det er nogle små prosestykker, der er lavet som collager. Altså, det er små collager, klippet sammen af en sætning eller to fra alle mulige forskellige kilder. Men jo alt sammen nogen, der fortæller eller taler om deres arbejde i første person. Så ud af en masse indsamlet materiale, der er der så blevet klippet de her små stykker sammen.
Hvordan kan det være, at du lige valgte, at det skulle handle om arbejde og relationen til vores arbejde?
Ja, emnet var jeg optaget i forvejen, men så var det et, der også, synes jeg, passede godt sammen med en anden form end sådan de mere konventionelle, altså til det her collagearbejde. Så man kan sige, at jeg var interesseret i begge dele, både at arbejde med collage og så i det her emne. For mig rent personligt, så var jeg flyttet fra Sønderjylland tilbage til København, og havde lige sagt et fuldtidsjob op, og når man er humanist, så er det ekstremt angstprovokerende at gøre. Det ville det sikkert være for mange, men altså det med at træde ud af fuldtidsarbejdet, der venter enormt meget angst og usikkerhed og projektarbejde og klare sig selv og sandsynligvis nogle løst ansættelser og deltid og alt muligt andet. Med to små børn, og så lige flyttet tilbage til København og ude og lede efter arbejde, og fik jo hurtigt noget projektarbejde rundt omkring, både som skrivende, oversættende og hos nogle produktionsselskaber også, hvor jeg havde en lille smule skrivearbejde. Og så på den måde gik jeg lidt ind og ud af andres arbejdspladser, kan man sige, eller var løst tilknyttet, og tænkte nok meget over, hvor jeg måske lige selv var på vej til at ende hen. Så der var jeg optaget af spørgsmålet med sådan et mere personligt udgangspunkt, begyndte at lytte rigtig meget til folk. Det er helt vildt så meget, folk snakker om deres arbejde, egentlig, når man først lytter. Både på arbejdet og blandt venner og bekendte, så det skiftede ligesom lidt karakter for mig. Jeg blev optaget af, hvad det var for noget arbejde, der var i omløb i det hele taget, og hvordan kan man sige, vi i dag har det med det, hvis man kan sige det sådan. Og sad en del på café også og løste nogle af mine projektopgaver osv., og folk snakkede utrolig meget om deres arbejde også. Og så begyndte jeg at lytte og så skrive lidt ned, som stumper og stykker af, hvad folk de fik sagt. Og kiggede lidt på det, og havde ikke egentlig ingen ambitioner med det på det tidspunkt. Men så fik jeg mulighed for at arbejde meget mere konkret med det, da jeg blev inviteret til at lave en workshop til et seminar på Rødding Højskole, der drejede sig om arbejde og arbejdskritik. Der var 150 mennesker, og jeg blev bedt om at lave en workshop. Jeg må helt selv bestemme, hvad den skulle bestå af. Og så tænkte jeg, nu vil jeg lave noget collagearbejde med de her mennesker. Så jeg fik bedt dem om at beskrive deres arbejde i første person, anonymt. Og jeg bad dem om at beskrive arbejdets rum, og jeg bad dem om at være konkrete og ikke være bange for at skrive om svære følelser, hvis det var dem, de kom i tanke om. Og så bad jeg dem også om en indrømmelse eller en bekendelse. Altså, hvornår havde man måske ikke levet op til forventningerne på sit arbejde, eller følt sig som en mangelfuld medarbejder. Også som kunne indrømmes, fordi nu var det også en anonym form, så kunne de sådan set få lov at gøre det. Og så skrev de, og de blev bare ved med at skrive, de her mennesker, helt ind i frokostpausen, og side efter side til side flere af dem. Så det var ret vildt, hvad det for nogen i hvert fald lige åbnede for. Og de var taget til et seminar for at lytte og tale sammen og sådan noget, ikke så meget for at skrive. Det her var det eneste sådan skriveelement, som jeg skulle sådan overtale dem til, kan man sige. Men da de så først kom i gang, så skrev de. Og efter det, så talte de, kunne jeg jo høre om, hvad de havde skrevet. Selvom det var anonymt, at de fik lov til at aflevere det til mig, så satte det noget samtale i gang. Og det var jeg fascineret af. Så tog jeg alt det her til virkelig meget tekst. Det er sjovt at have sådan, det der med at få lov til at bede 150 mennesker om noget, som om det på en måde var en skrivemaskine, eller noget, der kan dirigeres i en eller anden retning. Det er ret interessant. Meget ekstremt privilegeret mulighed faktisk, når man lige tænker over det, i forhold til at sidde alene og skrive alt det, der skal skrives. Så jeg var ret beruset af bare at anvende den der form på en eller anden måde, både med indsamling og så ja, siden collagearbejdet, fordi det gjorde også, at jeg klippede. Jeg havde ikke ret lang tid, jeg havde den 3 timer den eftermiddag, jeg sad med de her 600 sider, så jeg bladrede dem igennem efter nogle tematiske sammenhænge og nogle ligheder og nogle ting, der gik igen. Og blev ret rørt over noget af det, der dukkede op igen og igen. Der var utrolig mange beskrivelser af at græde, eller at skjule en eller anden følelse, eller det at have grædt, eller gå et eller andet sted hen og være ked af det, om det så var lageret, eller toiletterne, eller sådan noget den dur. Der var mange beskrivelser af at sove, og der var mange beskrivelser af at stjæle. Af sådan noget helt sådan noget rapseri, kontorrapseri og andet, hvor man gør et eller andet, måske afmagt eller protest, og nogle gange var der en beskrivelse af, hvorfor man havde man var underbetalt, og så havde man taget panten eller et eller andet helt vildt småt altid. Jo. Det var meget slående. Det tænkte jeg, kan jeg vide, om folk ved det også, at ligesom, hvor meget det går igen, hvad man egentlig har til fælles der. Nå, men jeg tog nogle af de her ting, der var iøjnefaldende, og som jeg synes var, det jeg tror, jeg samlede, var det, der var rørende, overraskende og humoristisk for mig. Altså det, hvor der også var en eller anden. Tænk, at vi, når vi ikke ved bedre, gør sådan med de følelser, vi nu måtte have. Det tog jeg fra den anonyme tekst, og så klippede jeg et par sider sammen, som jeg så læste op om aftenen for det samme, den samme forsamling. Og der var sådan en ret, altså virkelig sådan en mærkbar, katarsisk effekt af den der. Dels grinede folk virkelig meget. Og der er også noget med det, der overhovedet at genkende sin egen sætning, eller noget, man ved fra dem, man sad ved bord med, fordi det blev nævnt, og så pludselig som en del af en tekst. Men der blev grint meget, og der var sådan en virkelig skøn reaktion på den der oplæsning. Så jeg følte, at materialet og form, det kunne et eller andet, det der med at tage de der arbejdserfaringer i første person, den der indrømmelse, der kan være i det, noget, der havde med det anonyme at gøre, og så collageformen, og så det der med at give det tilbage på en eller anden måde. Og så vidste jeg godt, hvis jeg skulle arbejde skønlitterært med det, så ville det ikke blive at give det tilbage til netop dem, der havde givet mig det, men ville fungere på en anden måde. Så det satte sig på, at det ville alligevel kunne noget at gøre sådan. Selvom jeg havde meget materiale, så fik jeg alligevel brug for vældig meget mere, hvis jeg skulle ligesom lave et værk ud af det. Og så samlede jeg nogle tusind sider, altså mange, mange flere siders tekst, primært fra nettet, fra anonyme netfora. Og det var jeg meget glad for at opdage. Jeg tænkte, der må være noget, jeg må kunne finde nogle spørgeskemaer, så jeg må kunne finde nogle steder, hvor folk svarer i første person på nogle lignende spørgsmål, eller taler med hinanden om de her ting. Og det var nemmere, end jeg troede, fordi der er de her anonyme netfora, der stadig består, som de ligner stort set alle sammen sig selv, kan man sige, præcis som hjemmesiden så ud i 90'erne. Stort set ikke ændret deres layout overhovedet. Det er altså fora, hvor folk kun taler anonymt med hinanden, men om alverdens emner. Så gik jeg ind under arbejdet, blandt andet noget, der hedder debatten.net, og så kiggede på alle, så er der masse underemner, så er der en bruger, der slår en tråd op, for eksempel, hvordan har din dag været? Hvordan ser dit skrivebord ud? Hvornår har din chef sidst været træls? Kender I det her? Eller hvad gør I, når I har den her følelse? Eller har du også grædt for nylig? Eller hvad det nu kan være? Hvad gør man, når man ikke fik den forfremmelse, man havde håbet på? Eller hvad skal man gøre, når man stadigvæk går på arbejde, men man er blevet fyret? Det kan være alle mulige ting, specifikke og mindre specifikke. Og så bare hundredvis ofte, og nogle gange tusindvis af svar, nogle af de her tråde havde også, så kan de køre over flere år. Det er meget smukt, synes jeg, den måde, det faktisk fungerer på, som er helt anderledes end den ligesom meget hastige, det meget opskruede strøm, der ellers er på sociale medier. Det er faktisk meget mere langsomt. Så hvordan har din dag været? Det kunne være, at det blev spurgt om for 2 år siden, og så er der 16.000, der har svaret siden da. Og så kan man læse dem alle sammen, hvis man har lyst. Altså, det synes jeg er vildt fascinerende, sådan noget. Det var anonymt og tilgængeligt der, så jeg kunne samle virkelig mange tusind siders tekst, hvor nogen altså også anonymt svarer jo nogenlunde på det samme, jeg havde haft lyst til at spørge min workshop-deltager om. Og som jeg så også gjorde, jeg fik lejlighed til at lave et par mindre workshops efterfølgende, hvor jeg kunne gøre det samme og så samle lidt selv, samtidig med at jeg havde den her indsamling kørende fra nettet. Og så havde jeg de her sider, og så kunne jeg gå i gang med at lave en større collage eller et collageværk. Dagen startede med momsregnskab, så skulle jeg lufte chefens hunde, men der var telefonmøde samtidig, så det var lidt svært at koncentrere mig om nogle af delene. Der var generelt rigtig mange ting, der overraskede mig. Efter frokost blev jeg lånt ud til en phoneopgave, og der gik det op for mig, hvor lidt jeg fatter af ratingsystemer og bonusberegninger. Jeg kom til at sige til min første fuldtidschef, at det var gået op for mig, at han jo faktisk forventede, at jeg kom hver dag. Det kunne have noget paf bekræfte, og jeg havde ikke rigtig forestillet mig noget, men det ramte mig bare pludselig som en hammer.
I starten var det forholdsvis uskyldige muskeltrækninger omkring øjnene, så nu kan jeg ikke drikke et glas vand uden at ryste på hænderne. Jeg kan ikke få mønterne ud af pungen, hvis jeg skal betale for et eller andet. Jeg slår ud på halsen, jeg har gelé i knæene og vågner med et sæt om natten. Jeg får pludselig kvalme og en underlig fornemmelse af, at jeg har glemt at slukke en brand et sted i bygningen. Jeg har intet overblik, og min humor er åbenbart væk. Det er surt, for jeg har ellers aldrig været den nervøse type. Det bliver værre, hvis jeg begynder at tænke over det. For eksempel, bare jeg nu ikke bliver nervøs, så er jeg næsten sikker på at blive det.
Når jeg tænker på, hvordan det vil være ikke at skulle på arbejde, bliver jeg grebet af en følelse af lettelse. Min korttidsudkommelse er blevet dårligere, og immunforsvaret svækket. Træthed, ulyst til at lave noget som helst, og den slags lyst til at sætte mig ud i min bil og græde, til at slå hårdt på noget eller nogen, kaste mit nøglekort væk og galopere hen over markerne.
Jeg havde åbenbart nogle sjældne følelser. Her til morgen forestillede jeg mig, at jeg lagde mine følelser ned i en kasse, og først åbnede den, da jeg kom hjem. Jeg talte til 10 ind i hovedet. Jeg købte en malebog, noget lavendelolie. Jeg købte nogle håndvægte. Jeg har læst, at mennesker har 3 slags tårer. At der ikke er nogen regel, der siger, hvor meget det er okay at græde. Jeg har fået at vide, at der nok er tale om en blanding af frustration og noget sørgeligt.
Tænker, det lyder da ikke særlig spændende. Det er sådan min umiddelbart. Yeah. Ikke? Jeg tænker, suk. Så begynder jeg at læse, og så finder jeg ud af, at det rammer mig jo et fuldstændig sårbart og blottet punkt, fordi vi kender det jo alle sammen. Mm. Det bliver sådan et flerstemmigt værk, der gør et eller andet ved mig som læser, som jeg er fuldstændig uforberedt på.
Mm.
Og det gør det fascinerende. Fordi det kommer til at handle om identitet. Det kommer ikke til at handle om dem, der siger det. Mm. Det kommer til at handle om, hvem vi er, og hvorfor vi er, som vi er, og hvad arbejde betyder for os. Egentlig handler det ikke særlig meget om arbejde, men det handler jo selvfølgelig om, hvad arbejdet gør ved os, og hvilken funktion arbejdet så har i vores liv, ikke? Og hvordan vi definerer os i forhold til det der arbejde. Og jeg sidder også og tænker, når jeg læser den, at de betroelser, som er med i, eller som er klippet ind i, minder også lidt som betroelser, der er givet til en far og en mor. Det er sådan, forstår mig nu, fordi jeg har det svært.
Mm. Ja, helt klart.
Kom det bag på dig?
At de var sådan, betroelserne? Ja, det gjorde det. Men man kan sige, at efter jeg havde indsamlet dem, så synes jeg, at det giver mening, at det lyder sådan, eller hvad man skal sige. Og det har jo blandt andet at gøre med, hvor den måde, hvorpå det ikke er trivielt for os at fortælle om arbejde, som netop er det samme, du lige selv har beskrevet. Altså den måde, det handler om vores selvopfattelse på. Og den måde, ens identitet, men også hele ens værdighed, kan være på spil. Eller kan risikeres igennem arbejdet. Sådan som det er organiseret i alt tilfælde i dag, hvor jeg vil mene, at der ikke er nogen, værdigheden ikke er forsikret, for eksempel, særlig grundigt. Og så nogle andre forhold, der er mere materiel eller historisk karakter. Men i det, netop, der bliver det et spørgsmål også om en selv på alle mulige måder. Og derfor giver det mening også med de mangfoldige måder, det kan gøre ondt egentlig at arbejde i dag, at betroelserne bliver, som man kunne måske have lyst til at tale til en mor eller en far, eller en nær bekendt, eller nogen, der kunne trøste en, eller hvad det nu ellers. Det bliver ret ømt. Det var ret tydeligt. Men overraskende nok egentlig, for altså noget, jeg lige skulle opdage og tænke over, hvad grunden var til, men det var virkelig direkte betroelserne eller bekendelserne og ømt, og der var sådan en give en los, der var sådan noget, hvor det rev sætninger og scener og følelser med sig, når folk var gået i gang. Både når jeg bad dem om at gøre det, men jeg kunne også se det i ret mange af de svar, der var på de her fora, jeg fulgte. Dem, jeg var optaget af, var, hvor ofte der kom et svar, der lød sådan her, ja, nu får I bare lige det hele. Jeg ved godt, at nu giver jeg bare los, eller nu snakker jeg løs igen, men jeg har fandme lige brug for at få luft. Og så enormt mange forstående svar eller råd, eller nogle ting, der andre så kunne svare efterfølgende, men sådan, og så sådan en side eller to med nogen, der bare havde brug for at få sagt, hvordan det føles, eller hvad de havde oplevet i sådan en strøm. Og det er der sådan en ømhed over, tror jeg. Jeg ved ikke, om man helt præcis skal kalde den form, men hvis man beder hinanden om at betro sig, eller bekende sig, eller eller indrømme noget, så kan det i hvert fald få den form, der er sådan, ja, en strøm på en eller anden måde, der så standser et sted, men det har sådan en ømhed.
Jeg kom til at tænke på Inger Christensen og det, og det der opgør mellem mennesket og maskinen. Altså fordi der ligger sådan noget underliggende noget med, at man er imod en overmagt. Mm. Man på en eller anden måde med sin skrøbelige menneskelighed skal prøve at overleve, eller skal prøve at... Ja, nogle gange bare at få lettet overtrykket, så man bare kan klare en dag mere. Altså det er virkelig... Og så virker det som om, at det er enormt tabueret. Det forstår jeg ikke, fordi vi lever i et samfund, hvor vi nærmest gør en dyd ud af at bryde så mange tabuer som muligt. Mm. Og så det her, som jo egentlig ikke skulle være spor tabubelagt, kommer til at virke meget tabueret. Mm. Hvad er det, der gør det?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det har jeg også tænkt over. Der er jo enormt meget skam forbundet med arbejdet. Og det kunne jeg også se i alle de her tekster, jeg har samlet ind. Og det måtte også ligesom spille en ret stor rolle i bogen, for ligesom at være tro mod det der dokumentariske grundlag, jeg havde valgt. Pokker var der meget skam. Det er helt bestemt tabuiseret. Det er meget interessant, hvordan det er gået sådan. Det skal forestille, at tabuerne brydes ned. Og man kan sige, på den ene side taler vi hele tiden om det. Men der er noget med den form, vi så gør det i, der altså skjuler noget andet, sådan så tabuet består. Og jeg tror, at det, man bliver bedt om som indsats i forhold til ens arbejde, tabuet ligger der et sted på en eller anden måde. Altså indsatsen er så høj i forhold til ens identitet, i forhold til ens status og alle ens muligheder rent materielt, og så alt det, der skal lægges i det.
Men der er en meget mærkelig misforhold mellem... På den ene side, så har vi så travlt med at realisere os selv, ikke? Det er bumpyjump, og det er alle mulige vilde ting. Mm. Og samtidig så er der de her tekster, der handler om at tage et papirklips med hjem, fordi det ligesom er, så manifesterer man noget i sig selv, ikke?
Jo. Altså, det... altså, jeg synes, der er jo sådan en... Alt den der magtesløshed, der også opstår ind i det, sammen med det der tabu, sammen med den der skam. Altså, jeg tror jo, der man kunne gå til det på mange måder i forhold til forklaringerne, men... Jeg tror, at det som lønarbejdet, som sådan, som også det, jeg har fokuseret på her, altså bogen er jo ikke fuld af selvstændige erhvervsdrivende, den er ikke fuld af tidens iværksættere eller influencer. Der er alle mulige, der kan man sige, ikke er, i hvert fald ikke direkte repræsenteret i den her bog. Men til gengæld har den at gøre med det, som hovedparten af os ligesom er beskæftiget med. Og det her lønarbejde, det tror jeg altså, at blive bedt om at realisere sig selv igennem det, der er en masse ejerskab og medbestemmelse i forhold til det, du laver, og det, den værdi, der er i det, som du er afskåret fra, som sådan, med det der lønarbejde. Så der er grænser for, hvor meget man kan presse den i forhold til, at man skal give af alt og hengive sig fuldstændig til det. Det tror jeg bare findes i den her økonomi, vi lever i, og var det samme, kan man sige, som bare udtrykt igennem andre erhverv og andre funktioner og med en masse væsentlige forskelle, men egentlig er det samme modsætningsforhold, som Inger Christensen og mange, mange andre tidligere gør opmærksom på, når de beskriver magtforhold, der har med arbejdet at gøre. Når hun skriver, at inde i en fabrik, der er der en fabrik, og inde i den fabrik er der en fabrik, og et eller andet sted står der et menneske, og føler sig lille og fortabt, og afgiver noget, som dette menneske måske retligt burde have et ejerskab over. Det forhold tror jeg er det samme. Men udtrykt i sådan en moderne serviceøkonomi, der tror jeg, det er rent affektivt, eller sådan at sige, følelserne ændrer sig. Det bliver en lille smule mere indviklet at forstå, at det er det forhold, vi stadigvæk står i, vil jeg tænke, at det tror jeg. Og det gør også, at en følelse som vrede og sådan protest ligger lidt længere væk, og mindre, knap så kraftige følelser tættere på frustration, ængstelse og skam tættere på. Og så er der det der papirklips, der er for nogen jo... Det er helt almindelige, og hvor måske strejken eller protesten eller den politiske modstand langt væk, men stadigvæk, man reagerer på et misforhold. Ligesom du kunne se, jobannoncer, det er helt vildt så meget inflation, der er gået i at skrive, at den, der søger jobbet, skal brænde 110, 20, 30% for jobbet. Det er sådan en serviceøkonomisk idioti på en måde, der gør, at fordi det er et servicejob, og så skal man bruge sig selv som menneske, så opfatter man sådan om, at det er ens passion, der skal gøre en til den gode medarbejder. Uanset hvilket servicejob det er stort set, så vil du kunne finde en arbejdsgiver, der leder efter nogen, der brænder 120% for det. Og det er helt legitimt at bede om det. Men det kan ikke simpelthen ikke lade sig gøre at leve op til. Og der er heller ikke nogen grund til at brænde 120% nødvendigvis for lige præcis det stykke lønarbejde, der skal udføres med de forhold, der er omkring det. Og det tror jeg er ja, til forskel på nogen måder fra både fra 60'erne, hvor Inger Christensen slog igennem med sine beskrivelser, og fra tidligere tider, altså noget.
Men tror du, at det handler om, at vi jo har så travlt med at realisere os selv, og når vi så rækker ud efter månen og solen, så mærker vi lige pludselig, at vi har en længe om benet, og så bliver vi frustreret?
Ja, sådan kunne man også godt sige det. Men måske også alt det måne og sol, man i hvert fald bliver bedt om at række ud efter igennem sit arbejde, det er der, findes der slet ikke, det har slet ikke.
Det er blålys.
Den, vi er, det har slet ikke, ja, netop, det har ikke den karakter virkelighed, som man bliver fortalt, at det skal have på en eller anden måde. Det opleves ikke, som om man er på vej til at realisere noget meningsfuldt, mens man er på vej op ad sin karrierestige, eller på vej til det næste bonus-rating-mål, eller delmål, eller subdelmål, eller hvad man nu ellers gør med de måder, man har effektiviseret og gjort servicearbejdet kvantificerbart på, hvor man i rigtig mange brancher har haft en meget instrumentel tilgang til det.
Så man har bare pansat sig selv?
Ja, i en eller anden grad. Når jeg har talt med folk om bogen, så er sådan noget, hvor er alt det gode ved arbejdet? Hvor er alt det glædelige? Jeg kan godt lide mit job, så når jeg læser din bog, så føler jeg mig knap så genkendt. Eller sådan nogle samtaler, jeg har haft en del af. Og jeg har ikke forsøgt at undgå, ligesom der var en vinkel på lige det her værk, og et bestemt kritisk arbejde, jeg har været interesseret i at lave. Men jeg tror ikke, at de her forhold, vi taler om nu, undsiger al den glæde, der også kan være ved det. Det er bare meget ofte, og for rigtig alt for mange mennesker, en glæde på trods på en eller anden måde. Noget man skal ind og briste fri, eller finde selv, og noget, der bliver enormt løsredet, eller lokalt, og kan egentlig også blive til en slags ensom glæde. Altså hvis det for eksempel, man oplever glæde ved på sit arbejde, ikke er det, der bliver værdsat fra arbejdspladsens side eller virksomhedens side, ikke er det, der bonger ud, ikke er det, der fører til mere anerkendelse, men er noget måske faktisk mere stabilt, noget, man har lyst til at fortsætte med, en opgave, man ikke har lyst til, der bliver taget fra en. Det er sådan en beskrivelse, hvor jeg enormt optaget os. Nogen, der er bange for, at en opgave, de holder af, bliver taget fra dem, ved at de i princippet bliver forfremmet, eller altså løftet videre. Altså tænk, at man godt kan lide det, man laver, og nu er man bange for, at man duer ikke til noget, hvis ikke man hele tiden stræber efter at skifte sine funktioner og sine opgaver ud. Sådan noget, og omstillingsparathed og alle mulige former for at være klar til konstant forandring. Det er sådan et meget langvarigt paradigme for udviklingen af det moderne arbejde, kan man sige, især servicearbejde.
Du læste, hvor arbejdsgiveren beder lønmodtageren om at danse. Altså, det var sådan næsten slavelignende på en eller anden måde.
Ja, nogle af de der ting, jeg har taget med, er jo de ret groteske, Michael. Det er de.
Det må også have været morsomt at sidde og lave det.
Det har det jo.
Fordi ja, det du har jo brugt humor i det, ikke? Fordi ja, den måde, du har konstrueret teksterne på, der har du lagt sådan en lille humorlætning på mange teksterne i de sidste afsnit.
Nu var den her sådan en, der skriver det her, jeg skriver, at jeg har hørt, at nogen er blevet bedt om at danse. Det synes jeg var interessant, det der med, at der går rygter om, hvad nogle andre arbejdsgiver har bedt om af groteske ting. Man ved ikke, om det så er sket og for hvem. Og så er der så andre eksempler, en del eksempler fra jobsamtaler, for eksempel, hvor jeg synes også, det er helt overstregen, det der så faktisk er sket. Og det kan man jo så roligt regne med, at det er sket, fordi det er jo altså samlet ind dokumentarisk det her, så der er nogen, der har fortalt det videre, at det har sket for dem, ikke? Om det så er, om de blev elsket som barn, eller alle mulige upassende spørgsmål om opvækst, eller alder, eller køn, eller hvad det nu ellers er, de bliver udsat for. Og så det med at danse. Nogle af dem var bare så groteske, men det, at man skulle være bange for det der overgreb, allerede ved jobsamtalen, ikke? Er jo helt vildt. Og det er en anden ting, som nu, det fylder måske ikke så meget på, det er noget andet, der er gået inflation i, kan man sige, det er rekruttering. Hvor omstændeligt man gør det, og hvor meget man kræver af dem, der skal søge arbejdet. Og i sådan en analytisk forstand taler man om det arbejde, man skal gøre for at få arbejdet. Altså det arbejde, der går forud for lønarbejdet. På engelsk har man sådan to ord for arbejde, der har man labor og work, og det kan, der kan man så sige, at man, alt det work, man skal gøre for at få sin labor, altså for at få sit lønarbejde. Vi har ikke to år på dansk, så vi kan ikke skelne på den måde. Men altså det arbejde, man gør for at få sit lønarbejde. Der er også et andet sted, hvor der er en medarbejder, der beskriver, at vedkommende ikke gider at sige op, fordi det krævede 68 ansøgninger at få det job. Det gider han bare ikke igen. Antallet af samtaler. Der var en tråd, der drejede sig om, hvor mange samtaler de havde været til for at få deres job. Og der var en, der var oppe på 9 på det samme job. Det vil sige, der er en første samtale, så er der en anden samtale, så er der en tredje samtale, så er der en fjerde samtale, så er der en femte samtale. Og så ved den 9. samtale, der fik vedkommende jobbet. Og det var med rekrutteringsfirmaet, og så var det med mellemlederne, og så var det med en direktør og en mellemleder, og så var det så videre og så videre hele vejen op. Og det var ikke en direktørstilling eller noget andet. Så de der rekrutteringsprocesser, personlighedstests, jeg søgte selv et korrekturlæserjob på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det er fair nok, hvis de gerne vil have mig til at lave en korrekturtest og møde mig. Men altså alt det andet, vi skulle, det var helt vildt. 2 forskellige personlighedstests, intelligenstests, og så ind, og det var bare til første samtalen, og så anden samtalen, til et rimelig grundlæggende og teknisk skrivejob. Og så kan det være, at der er nogen, der er blevet bedt om at danse, men i hvert fald, altså den frihed, man tager sig over for dem, der søger arbejde fra virksomhedernes side, er der jo egentlig ingen som helst begrænsninger på. Hvis det kan lade sig gøre at gøre sådan, uden at man dermed føler, at man ikke kan... Hvis man ikke behøver at smire dem, der søger arbejde, så gør virksomheden det overhovedet ikke. Tværtimod, så kan der sgu gøres virkelig meget arbejde for få arbejdet. Hvor stopper det henne på en eller anden måde? Man står op hver morgen, tager en bus, man hader hen til et job, man er nødt til at udføre. Da det gik op for mig, følte jeg lidt, at mit hoved var ved at eksplodere. Jeg hørte en kollega sige, at for at få sin stilling, havde han skrevet 68 ansøgninger. Det gad han ikke igen, og derfor blev han. For ældre medarbejdere hører jeg mest historier om sovepiller og druk. Jeg føler, at jeg går på en kniv, hvis det er det rigtige udtryk. Halvdelen af tiden aner jeg ikke, hvad jeg selv skal gå i gang med. Jeg nævnte for en kollega, at jeg godt gad have muligheden for at kunne ringe til de voksne. Hvortil han svarede, at nogle gange må man bare erkende, at vi er helt alene hjemme.
Jeg har ikke været på arbejde mere end et kvarter, og jeg har allerede våde øjne. Folk tænker måske, hvad sker der så næste gang, han bliver presset? Jeg er ikke nogen god sælger, har jeg fundet ud af. Vi har et sæt lamper over skrivebordene, der lyser i forskellige farver, alt efter hvor godt vi klarer det, og de gør det meget tydeligt. Jeg er bare så lidt og ked af at stå op om morgenen og tænke, så er der en dag mindre til weekenden. Men jeg tror ikke, jeg er den eneste, for her er der ingen, der græder om fredagen.
Når jeg sidder og læser teksterne, så har jeg behov for at få en eller anden form for afklaring. Ikke? Fordi det er så mange forskellige stemmer, der stikker i mange forskellige retninger, og mange af dem efterlader jo en sorg og en melankoli og en rådvildhed. Men jeg synes, det er flot, du stiller op, fordi du kunne i og for sig godt sige, jamen, min opgave er bare at lægge teksterne frem. Hvordan de skal tolkes, det blander jeg mig ikke i.
Ah ja, det er rigtigt. Sådan er der nu også en del skønlitterære forfattere, der skriver, hvad skal man sige, ikke collage, altså skriver deres tekster selv, kan man sige, der gør. Så det står jo enhver skrivende frit for, kan man sige. Men nej, jeg stiller meget gerne op, og lige i det her tilfælde er collage-teknikken også sådan, at der er jo enormt meget fremstilling i det. Det vil sige, når jeg klipper så tæt, så er det også mig, der fremstiller teksten i meget høj grad. Den har bare et dokumentarisk grundlag, og det er den kombination, jeg synes er interessant ved den her type collage, som jeg jo heller ikke har opfundet, men som der findes enormt mange eksempler på, og hvor jeg selv har hentet inspiration nogle forskellige steder, blandt andet hos nogle amerikanske digtere, og særligt en digter, der hedder Diana Hamilton, der har arbejdet med en lignende collageteknik. Og når man gør det, så er der stærkt element af fremstilling i det. Der er kun en enkelt sætning eller to for hver kilde. Man vælger selv sine temaer, og man laver noget sprogligt arbejde med sin redigering, hvis der er nogle ord, der bliver taget ud, og hvordan man sammenkører det grammatisk, og hvad man sigter efter rent rytmisk, og hvilke virkemidler man bruger, altså her måske humor og ømhed, men også der er et kritisk sigte. Jeg har forsøgt at gøre os bevidste måske om noget, eller selv blevet bevidst igennem noget, og forsøgt at give det videre igennem den her form. Ikke? Så alle de ting vil jeg meget gerne stå på mål for, eller svare for, eller hvad man skal sige. Alle de æstetiske beslutninger, der også er truffet.
Tak for, at du ville være med, Lianne. Og også tak til Lise Kamp Dallerup, som har indlæst halvdelen af teksterne her på podcasten. Og du er med på festivalens anden festivaldag i Vanløse, og det glæder jeg mig til.
Det gør jeg også.
Jeg drømmer nogle gange om at vælte på cykel, så jeg ikke behøver at møde op på arbejde. Jeg overvejer, om jeg skal sygemelde mig, men jeg bliver ved med at udskyde det. I dag spurgte HR-chefen mig, hvis dine veninder skulle give 3 gode grunde til ikke at have dig med i byen, hvad skulle det så være? Jeg tillod mig at spørge, hvordan det er relevant for mit job. Men så svarede jeg alligevel, at mine veninder synes, det er træls, når jeg går tidligt hjem. Jeg fik at vide, at jeg havde verdens bedste job. Jeg er helt med på at give det en chance og tælle til 10. Jeg bliver bare nødt til snart at gøre noget drastisk for at få det bedre.
Jeg ødelagde en kost, nogle krus, en fladskærm, en palle sodavand, en pipette, nogle glas og sikkert rigtig mange andre ting. Jeg væltede en seniorkonsulent om kul ved et uheld, så han forstod et håndled. Jeg kørte en havetraktor ned i en branddam. Jeg tog nogle toiletruller, en flaske gin, 20 meter snor, en saks, 50 kroner og nogle avocadoer. Jeg var blevet underligt ligeglad. Jeg udbetalte løn til en medarbejder, der allerede var stoppet, men sidst på dagen kørte jeg bare rundt i en varebil og lod, som om jeg havde travlt.
Prøv at sige, gudskelov, er det snart mandag, i stedet for at glæde dig til fredag. Prøv at sige, i dag er første dag i resten af mit arbejdsliv. Prøv at sige, for hvert problem, der findes, findes der en løsning. Prøv at sige, okay, jeg trækker vejret. Jeg lever.